Gorka Izko, Tolosaldeko hondakinuren araztegiko arduraduna, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Iritsi gara, Maita biok euripean iritsi gara, ura garbitzen dituzuen depuradora honetaraino.
Adunan gaude, eta hementxe daude, bueno, ur araztegi honetako planta ezberdinak, eraikin nagusian sartu gara, eta aurki ikusiko ditugu prozesu horretan zehar erabiltzen dituzuen makinak eta odiak eta...
Ze momentu honetan bulego normal xamar batean gaude, baina bulegotiko leiotik kanpora begiratzen badugu, ba, kolore urdinez margotutako kubo batzuk daude, pentsatzen dugu horre ura garbituko dutela eta araztuko dutela, eta baita beste, baztakite, esfera moduko beste egitura batzuk ere.
Bai,
da hori da guk ikusten dugun, orain zure azalpena behar.
Bo, hemen bertan gaude, ba, kontrol gelan, hemen dakagu, bueno, sinoptikoan, hemen oso ondo ikusten da nola tratatzen dugun ura eta loia, azkenean hemen ura eta loia ere tratatzen dugu. Eta baina hemen, bueno, dakagu ordenador zentrala, hemen dikan gauz guztia kontrolatzen ditugu, gauzak jartzen, kendu, konpuertak ireki, konpuertak izten, osea, hemen gaude, uste araztirgin zentroan, hau da, leku nagusiena hemen dikan, dan-dan-dana kontrolatzen degulako.
Da, panel itxurako gauza bat, eta badituzu hemen marraztuta, ez, planta honetako osagai ezberdinak, bai. Eta kolore gorri bat, argitxoak ere ikusten ditu, horrek esan nahi du martxan daudela?
Bai. Bi linea ikusten dira, goikoa ur tratamendua da, eta bekoa loi tratamendua, eta hor prozesu guztia ikusten da, eta hor, bueno, parametro batzuk ikusten dituzue, ba, kaudalak, nivelak, oxigeno parametroak, adibidez, eta bai, gorria dauden ekipoak martxan daude, itxalita daudenak, noski, gelditu daude, eta parpadeatzen daudenak, hori daude matxuratu daudela, edo mantenimentuak egiten ari garela, eta hori normala da. Erantxe bertan, hemen bat matxuratuta dago, hori egia da, eta bestian mantenimentua egiten ari gara. Baina erantxe bertan, ikusten badezute, sei pompak daude berdinak eta bi martxan daude. Bi bat mantenimenduan, beste bat arreglatzen edo, eta beste biak daude reservan.
Orantxe ikusi dut, urraren emaria, igo egin dela pixka bat, eh?
Bai, baina hau ez da datu importantea, importante datu da hau. Oraintxe bertan 1400 metro kubiko tratatzen ari da.
Gorkak egin du bere panel horretan pixka bat aurrera, eta lehendabiziko putzutik bigarrenera egin du salto.
Bai, a ber, hau ez importantea da, gaur, zu lehen esan dezun moduan, euri asko egiten ari du. Osa, normalean gu tratatzen ditugu, normalean 600-700 metro kubiko orduro. Baina zer pasatzen da, oraintxe bertan 1400 sartzen ari da, zergatik.
Koitza.
Bikoitza huria egiten delako. Hauri guretzako arazo txiki bat da, azkenian zer gertatzen da. Herri batzuetan, bereziki ez dakit, alde zarretan, bakarrik kolektore bat dago, eta kolektore hori unitarioa. Osea, ur zikina eta euri urak leku berdinera joaten dira, eta hori ur hori honea etortzen da. Horrezagatik euria egiten duenean, ur gehiegi eta asko etortzen da. Hori guretzako pizkat kaltegarria da, azkenian, ur hori tratatu behar dugu, eta ur hori garbiagoa delako, eta ur hori ere azkenean pompeatu egin behar dugu, eta hori azkenean energia kontsumoa asko igotzen delako.
Esan duzu, 24 orduz jasotzen duela zuen araztegi honek, depuradura honek ura, nondik?
Nondik, ba, Tolosaldeko iaia herri guztietatik, Legorretatik, Andoainera. Gutxo gara bera, 70.000-ko biztanle urzikina tratatzen ditugu, gutxo gara bera.
Zema denbora behar du, urak hemen sartzen denetik garbi aterako den arte?
Gutxo gara bera, egun bat. Loia askoz gehiago, baina ura gutxo gara bera, egun bat.
Gorka, oso polita da, panela hau, eta hemen putzu asko daude, loia marroiz doko zu irudikatuta, eta ura urdinez, garbitutako ura behintzat, baina guk hemen ikusi nahi dugu benetan non lan egiten duzu.
Guetak, ura, ikusi nahi dugu erortzen, zikinkin.
Guazen ikustea.
Guazen bulegotik lantokira. Iritsi gara kubo formako pabelloi honetara, ikusten ditugu odi asko, ur gordina jartzen duten panel batzuk ere bai, Gorka, zure azalpenak behar ditugu, hemen garbitzen duzu ura orduan?
Ez, hau da sarrera, hemen ura ailegatzen da, osea, kolektora hemen bukatzen da, eta hemen bakarrik egiten dugu ura pompeatu. Ura hau pompeatu behar dugu, eta hemendik aurrera ura grabedadez juten da prozesu guztietan. Hemen dakagu kutsara bat, eta hemendik hartzen ditugu, ba, ez dakit, makillak, ondarra, eta gauza handiak hartzen ditugu. Gero ere badauzkagu hor tamiz batzuk, hor dakagu tamiz batzuk, ba, pasua oso txikia, 3 cm pasua, eta hor geratzen da, ba, gauza, makillak, zaborra, eta aki trapua, kompresa, kondoia, eta gero ondarra eta koipeak ere kentzen ditugu hor kanpoan gero ikusiko ditugu. Osa, ur tratamendua, bi tratamendua dauzka. Lehenengoa da, tratamendu mekanikoa, mekanikoak kentzen ditugu gauza handiak, noski, bai, lehen esan dudanez, makillak, trapoa gauza horiek, baina ere suspensioan daude solidoak. Eta hori mekanikoa egiten dugu. Azken ialdia, ondar txikia, partikula txikia, baina suspensioan dago uran. Osea, ez daude disolbatuta. Eta gero, bigarren tratamendu duan, gero ikusiko dugu, da tratamendu biologikoa. Tratamendu biologikoan, biologikoki, kentzen ditugu disolbatuta dauden gauzak uran.
Eta hemen pilatzen duzuen zikinkeria guztia ikusteko moduan dago? Bai. Ea guazen. Etorri gara, ba, normalean obretan eta, ba, ez dakite, zaborra eta biltzeko ibiltzen diren edukiontzietara. Altu xamar dago, zer dago, Magi?
Ilun koloreko masa bat, nik uste dut, mukizapi modukoak ere ikusten direla.
Bai, azkenean zaborra da. Azkenean gauza hau bertederoa junten dira, azkenean zaborra delako. Zeienak izaten dira, ba, trapuak.
Urdia garbitzeko edo desmakilatzeko erabiltzen dira.
Hori ez dira bota behar, hori zakarrontzea bota behar dira, noski baietz. Eta bueno, normalia, ba, ikusten da janaria, poltzak, eta bueno, konpresak, ondoiak, gauza horiek ere ailegatzen dira. Bai.
Zapatak, poltsa bat, baloiak...
Batzutan bai, baina ez da normala, ez da normala.
Nola du izena planta honek edo, lehenbiziko ate honek?
Bai, abastatzeko planta edo pretatamentuko planta, edifizioa edo bai.
Eta orain goaz?
Lehenengo tratamendua ikustea.
Goazen. Atera gara berriro, pabiloitik eta askoz usai naturalagoa dago Gorka.
Bai, hume, azkenian kalean gaude eta nabaritzen da, bai.
Eta iritsi gara, ba, ahateen estankea izan daitekeen putzu batera.
Hemen gaude lehen dekantazioan, hemen ura sartzen da eta hemen ikusten denez velozitatea oso txikia da. Eta azkenian hemen zer egiten dugu, uraren velozitatea gutxitu, eta horrezagatik solidoak, suspensioan daude solidoak, poliki-poliki benun zuaten dira. Hor, lehengo loiak edo sortzen dugu, eta loia hori beste lekuetara eramaten dugu tratatzeko.
Eta lehengo putzu hautzi eta bata bestearen ondoan jarriak dituzuen lau putzu sakonetara iritsi gara. Batzuk beteta daude eta beste batzuk ezain beste.
Bai, lehen tratamendua bukatu indegu, azkenean tratamendu mekanikoa bukatu inda. Solido guztiak kendu egin ditugu, suspensioan dauden kaltegarri guztiak kendu egin ditugu, oia ia danak. Eta hemen sartzen gea biologikoan. Biologikoki eta kimikoki. Kaltegarri batzuk kenten ditugu, baina beste moduz egiten dugu. Materia organika, amonioa eta nitratoak biologikoki kendu behar dira disolbatuta daudelako uran. Mikroorganismo eta bakteria asko etortzen dira, eta guk kondizioak ematen diegu mikroorganismo horiei beraiek ura garbitzeko. Eta zer egiten dugu? Bueno, lehenengoz, agitazio mekaniko bat egiten dugu, eta mikroorganismo batzuk jaten dituzte nitratoen oksigenoa, nitrogeno gaz eragiten.
Sakonera dute piztina edo urbiltegi hauek, zenbat metro kubiko likido edo ur daude hemen?
Azkenean dira, 15 metro eta 9 metro bera, ba, ez kalkulatu, ba, 2000 metro kubiko gutxi gora bera. Bai, pizkat gehiago, 2500.
Zein da geratzen zaigun prozesua, Gorka?
Loien fangua.
Guazen.
Bueno, orain urbiltzen agia loien tratamendura. Loien tratamenduan gure helburua bi helburu dauzkagu. Lehena da loia hori tratatu, loia hori materia organikoa kentzea eta estabilizatzea, igual. Eta bestia da ur kopuru gehiena kentzea.
Aliketa konpaktoena egitea loi hori.
Lehenengoz pasatzen da tamiz batekin, eta hemen ikusiko dugu.
Beste obrako edukiontzi hauetako batera goaz.
Honek ja beste testura badu, homogeneoa dirudi, masa moduko bat.
Zerrautxa edo izan litekena igual, zurarekin.
Azkenean hau, janaria, ilea eta gauza horiek hemen ateratzen ditugu. Bale, eta hori da, lehen loia. Bigarren loia, hemen hori flotagailuan loia gonuz joaten da, eta bueno, dakagu ekipo bat eta fangua poliki-poliki ateratzen da. Hemen fango biologikoa bakarrik momentuz loditu egin dugu. Hemendikan bi loiak, lehengo loia eta biologiko loiak, mezkalatzen ditugu eta digestorea juten dira, digestorea hor goian dago.
Da, sumendi itxurako egitura hori. Gorka, zema lagunek egiten duzu hemen lan, adunan dagoen Tolosaldeko araztegi honetan?
Bo, hemen egunero 8 pertsona egiten du lan, ni enkargau bezala, bueno, arduradun bezala, 6 ofizial dazkagu, mekanikoak, elektrikoak eta konponketa guztiak egiten dituzte eta esplotazioa eramaten dute. Eta ere badaukagu pertsona bat laborategian. Guretzako oso importantea da egunero parametroak egin eta ikusteko nola datorren ura eta nola ateratzen dugun ura. Guk azkenean jakin behar dugu gure ura ondo ateratzen dela ibaiara.
Maji, eta berriro etorri gara, hasierako bulegoa zegoen eraikin horretara.
Baina orain laborategira egin dugu salto, eh? Panel nagusi horretatik laborategira sartu gara, hemen badituzue odiak, pipetak, ez dakit balantza bat ere, ez? Neurgailuak.
Erika, hemen pasatzen duzu zuk eguna laborategi honetan?
Bai, ni hemen ote naiz 8 ordu eta egunero itet, ba muestreue eta analitikie. Neurtzen ditut ba pH, konduktibidad, sólidos, DQO, DBO, amonio, nitratos...
Hiru pote gardenetan duzue AB ura jartzen duena, uralde jartzen duena, eta agua tratada uralde. Egun dia dago, lehen da biziko pototik irugarrenera?
Bai, bai. Lehenengo potu da ur gordine, zaure aliatzean bezala, eta atzenengu da agua tratada, baina prozesu oso indagero guk ibaira botatze daun ur garbile.
Teko.
Araztegi honek zenbat urte dara matza lanean?
Ba, gutxu gara la urte dara magu hemen lanean, eta bai eta lehen ba ur zikin hau bai joten zen
tratatu gabe. Araztegi hau etzegoenean ba ura zetorren bezala zi joan.
Ba oso ondo, ba mila esker esplikazio guzti hauengatik, argibideen guztiengatik eta bisita honengatik.
Hori da Gorka Izko, uralde ur araztegiko arduraduna, eskerrik asko.
Zuei, eskerrik asko.
Eta segi lanean, eh?
Vale, vale.